Vă aduc salutări frățești de la Biserica Sfântul Ilie din Suceava, unde slujesc, salutări de la colegii mei din echipa de la Radio Vocea Evangheliei din Suceava. Toți aceștia v-au transmis harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. La această slujbă de căsătorie, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă aduc aminte un cuvânt din Scriptură pe care de altfel îl cunoașteți, un cuvânt care în mod obișnuit se folosește în slujbe de binecuvântări a celor mici și, de ce nu, și a celor mari. Este vorba de primul verset din Psalmul 127, unde Scriptura, mai exact Solomon, autorul acestui psalm, spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Amin. Dumnezeu este preocupat pentru zidirea caselor noastre și când spunem case, sigur, nu ne referim doar la clădiri, la construcții, la cărămidă, ci ne referim la familiile noastre. Din totdeauna Dumnezeu a intenționat, a vrut ca să-și proslăvească numele în și prin familiile noastre. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să avem niște familii trainice, niște familii cu verticalitate, cu principii sănătoase, niște familii care să depună o bună mărturie în mijlocul acestei lumi, astfel încât, prin intermediul familiilor noastre, oamenii din jur să-L vadă și să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceasta este preocuparea lui Dumnezeu și bineînțeles că trebuie să fie și preocuparea noastră. Cum să ne zidim niște familii trainice? E întrebarea în jurul căreia vom orienta cuvântul lui Dumnezeu și vom medita asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Un cuvânt care consider că este benefic și pentru tinerii necăsătoriți care sunteți prezenți aici, pentru că aveți nevoie și voi să priviți în perspectivă, să știți ce vă așteaptă. Se întâmplă de multe ori că tinerii au niște așteptări nerealiste în ce privește căsătoria, sunt foarte visători și când intră în viața și problemele practice ale căsătoriei, dintr-o dată spun, dar n-am știut că este așa. De aceea contează și pentru voi să fiți atenți la cuvântul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Apoi, sigur, cuvântul acesta este benefic pentru noi, cei care suntem de mai mulți ani pe calea aceasta a căsniciei. Am observat că din mers mai avem lucruri pe care trebuie să le retușăm, altele să le reparăm. Așa se întâmplă și cu o casă obișnuită. Dacă ai văzut că un perete al casei tale s-a crăpat puțin, probabil că nu o să stai indiferent și să spui nu-mi pasă de evoluția acestei crăpături din perete. Dimpotrivă, devii interesat. Dacă nu te pricepi tu personal, chemi un meșter care se pricepe la așa ceva. În orice caz, faci tot ce depinde de tine ca să repari peretele respectiv și să fie în siguranță casa în care locuiești. Dacă deci de o clădire obișnuită ne preocupăm în modul acesta, cu atât mai mult când este vorba de familie, dacă apar fisuri, probleme, necazuri, crize pe care nu le mai putem controla, avem sentimentul acesta că depășesc capacitatea noastră de a le rezolva, trebuie să intervenim, din nou să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, din nou să căutăm fața lui Dumnezeu, să căutăm soluțiile pe care ni le dă Dumnezeu. Deci este un cuvânt necesar și pentru familiști și pentru familiile care poate sunt doar la un început de drum. Unii au mai multă experiență. De acum când ascultă predici la căsătorie, ei cunosc foarte bine toate aceste noțiuni. Alții au mai puțină experiență, sunt la un început de drum. Și foarte important ca la început de drum să privești cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu și să-ți însușești toate acele principii necesare pentru ca viața ta de familie să fie armonioasă, să nu fie știrbită de influențele otrăvitoare ale lumii, să nu fie afectată de niște prietenii alterate, greșite. Ai nevoie de o viață de familie sănătoasă, pentru că pocăința noastră de acolo începe, din familie. Noi am învățat și repetăm într-una această lecție a Scripturii. Dacă nu reușim să fim pocăiți în casele noastre, în familiile noastre, nu vom reuși să fim cu adevărat pocăiți și credincioși nici în biserică. Poate că vom reuși doar să salvăm niște aparențe, să apărem așa cumva impresionant din punct de vedere religios, dar adevăratul examen îl dăm în casele noastre. Relația dintre soț și soție, relația dintre părinți și copii, acolo este probată, testată întotdeauna pocăința și viața noastră creștină. De aceea, astăzi, eu aș vrea să privim împreună la câteva principii ale Cuvântului lui Dumnezeu în ce privește zidirea unui cămin trainic, durabil. Primul principiu pe care Solomon îl scoate în evidență în pasajul acesta: zidește-ți căminul prin ascultare de Dumnezeu. E un lucru atât de simplu cu care ne-am obișnuit atât de mult, pe care l-auzim atât de des repetat și totuși un lucru esențial. Ascultarea de Dumnezeu în familie, atât ascultarea soțului cât și ascultarea soției, atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. Creează mediul în care însuși Dumnezeu zidește căminul. Pentru că spune aici versetul 1, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Pot să facă eforturi considerabile doi tineri care sunt proaspăt căsătoriți în a se înțelege, în a comunica frumos unul cu celălalt, în a-și construi cât de cât o perspectivă în nuanțe de roz pentru viața lor, dar vreau să vă spun, dacă Domnul nu este implicat în căminul respectiv, dacă ei nu sunt uniți în a asculta împreună de Dumnezeu, căminul acela este expus multor riscuri. Când lipsește Dumnezeu, lipsește harul, lipsește binecuvântarea, chiar dacă sunt bani, chiar dacă frigiderul este plin, chiar dacă o mașină de lux este acolo în fața casei, chiar dacă au conturi substanțiale în bancă, dacă lipsește Dumnezeu, căminul acela este predispus pe traseu, mai devreme sau mai târziu, să se prăbușească. Dacă nu zidește Domnul o casă. E atât de important pentru voi, David și Eliza, să stați așa zâmbitori, nu doar acum la aparatul de fotografiat, ci în general pe traseul vieții voastre, să nu vă pierdeți niciodată zâmbetul, stabilitatea, și lucrul acesta depinde de ascultarea voastră de Dumnezeu. Mergeți pe drumul acesta întotdeauna cu Dumnezeu. Stați aproape de Domnul. Faceți-L pe Domnul Iisus prietenul vostru, prietenul casei voastre, așa cum se amintea la timpul de rugăciune despre întâmplarea aceasta cu nunta din Cana. Au fost mulți musafiri, dar acolo era prezent și Domnul Iisus cu ucenicii. Se subînțelege că Domnul Iisus era un prieten al acelei familii. Fiind El prezent acolo la nuntă, El a rezolvat criza care era, El a lăsat binecuvântare, El și-a descoperit slava, El a îndreptat atenția mirilor și atenția tuturor celor care erau prezenți la nuntă înspre marea prioritate a vieții, de a-L căuta pe Dumnezeu. Lipsa ascultării de Dumnezeu poate să ducă la prăbușirea familiei, așa cum Domnul Iisus vorbea despre prăbușirea acelei case care a fost zidită pe nisip. Multe case se zidesc pe interese financiare, multe familii se clădesc poate doar în baza unor pofte, în baza unor simpatii de moment, alte familii se întâmplă că se zidesc doar ca rezultat al influenței unor rude, atunci când îi lași pe alții să aleagă în locul tău și ajungi să fii manevrat de gusturile altora. Familiile se zidesc pe tot felul de terenuri din acestea nisipoase, mișcătoare. Și Domnul Iisus, în pilda pe care o rostea, spunea că această casă zidită pe nisip nu are rezistență. În momentul în care încep să bată vânturile, să vină șuvoaiele, să lovească furtunile, o asemenea casă se prăbușește și prăbușirea ei este foarte mare. Dar când s-a zidit casa pe stânca ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, vor continua să vină șuvoaiele, să bată vânturile, să fie furtuni, dar stânca oferă rezistență, durabilitate, îți dă putere. Când amândoi, și el și ea, sunt așezați pe această stâncă, Dumnezeu îi ține în protecția, în harul și în binecuvântarea lui. Doamne, binecuvintează această tânără familie. Vreau să vă aduc aminte în privința aceasta de o situație din Vechiul Testament descrisă în Cartea 1 Împărați, capitolul 11, versetul 38, când Dumnezeu, printr-un proroc, s-a adresat lui Ieroboam, cel care era proaspăt uns împărat peste Israel, și Dumnezeu i-a spus așa: dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică. Ce promisiune frumoasă! Dumnezeu stă de vorbă cu omul acesta, cu familia lui, și Dumnezeu se angajează să-i zidească o casă trainică, puternică. Și sigur că Ieroboam a fost încântat de această ofertă. Da, Doamne, ce frumos! Mulțumesc, Doamne! Dar Ieroboam, fii atent! Dumnezeu îți zidește casa dacă vei asculta. Este o condiție. Și tocmai această condiție Ieroboam n-a ascultat-o. Istoria biblică ne povestește cum Ieroboam și casa lui încet încet s-au îndepărtat de cuvântul Domnului. Când au dat de bani, când au dat de putere, când au dat de prosperitate, când s-au văzut oarecum în vârful piramidei, s-au gândit, așa cum de bună oară se mai gândesc alții în vremea noastră, de acum putem și fără Dumnezeu. Ne descurcăm. Avem influență, avem popularitate, avem aur, avem argint, avem bani, avem tot ce ne trebuie, tot ce am visat. Avem palat, avem casă, avem mașină, toate sunt la dispoziția noastră. Dumnezeu pe locul 2. Dumnezeu poate la sărbători. Dumnezeu din când în când. Dumnezeu apelul de urgență, 112. Doar dacă va fi cazul. În termen de felul acesta a gândit Ieroboam și casa lui. Depărtându-se de Dumnezeu și bazându-se pe abilitatea lui de a conduce poporul, de a ține lucrurile sub control, falimentul în curând a bătut la ușă. Istoria lui Ieroboam, dintr-una fericită cum a fost inițial, s-a transformat într-o istorie dramatică. Și în loc să primească zidirea căminului, așa după cum i-a spus Dumnezeu, în cele din urmă asistăm la dărâmarea totală a casei lui Ieroboam, pentru că pe el nu l-a interesat Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu. Au avut în familia lor doar niște schimbări cosmetice de suprafață, dar nu au avut schimbări sufletești, nu s-au pocăit. Au avut în familia lor doar puțină religie, dar nu au avut o relație adevărată cu Dumnezeu. Au avut în casa lor proroci care au intrat, care le-au călcat pragul și care le-au spus: așa vorbește Domnul. Dar nu le-a păsat. A spus: astea sunt așa cuvinte care nu ne interesează prea mult pe noi. Și rezultatul a fost prăbușirea acelui cămin. Dragii mei, noi învățăm din asemenea lecții pe care ni le prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur că am putea foarte ușor să învățăm din realitatea din jurul nostru. Te întreb de ce se prăbușesc așa de multe cămine? Ne întrebăm de ce rata aceasta a divorțurilor este mereu crescândă? Ne întrebăm de ce multe case creștine încep să se clatine? Pentru că ascultarea de Dumnezeu a devenit ceva secundar, când ea trebuie să fie prioritatea vieții noastre. Dumnezeu să ne dea putere să lăsăm Scriptura să fie la loc de înălțime în căminele noastre, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să fie busola după care familia să-și orienteze traiectoria, pentru că fără acest cuvânt al lui Dumnezeu n-am face altceva decât să bâșbâim să ne rătăcim și să avem derapaje în ce privește viața noastră de pocăință. Ascultarea de Dumnezeu este primul principiu, dar un al doilea principiu pentru zidirea căminelor noastre constă în a zidi prin cuvinte bune, cuvinte de calitate pe care să le folosim în comunicarea noastră. Apostolul Pavel scoate în evidență adevărul acesta când scria el în Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Cuvintele noastre pe care le rostim în viața de familie pot să aducă zidire sau pot să aducă dărâmare. E mai ușor de dărâmat când oamenii vor să dărâme, și dumneavoastră ați văzut de multe ori în șantierele acestea, se mai întâmplă să se facă anumite demolări. Imediat intervin cu utilajele acelea mari, grele, picamor, zgomot, praf, pulbere, se face totul. Într-un timp relativ scurt, unde era o clădire, poate a doua zi nu mai vezi nimic, totul este nivelat. E mai ușor de dărâmat, dar e mai greu de zidit. Se cere competență, se cere abilitate, se cere un proiect, se cere oameni care să se priceapă la așa ceva, se cere perseverență, migală, atenție până la cele mai mici detalii. Zidirea necesită bunăvoință și înțelepciune de la Dumnezeu. E bine, dragii mei, așa este și în viața de familie. E mai simplu de dărâmat prin ironii, prin cuvinte de critică, printr-o cicălire cu care poți să-ți lovești în mod constant soțul, prin cuvinte nervoase care au ajuns foarte obișnuite în vocabularul tău. Poți să-ți dărâmi soția, poți să-ți dărâmi soțul, dar ca să-l zidești pe celălalt, să-l ajuți în ce privește pocăința, în ce privește viața de credință, să dai o stabilitate căminului tău, sunt necesare asemenea cuvinte, cum spune Apostolul Pavel, drese cu sare, cuvinte cu har, cuvinte care să aducă zidire. De fiecare dată când urmează să rostești o propoziție, o afirmație, să comunici cu celălalt, îți cântărești cuvintele pe care urmează să le spui și îți pui această simplă întrebare: ceea ce urmează să spun eu zidește partenerul meu sau îl dărâmă? Îl ajută în ce privește sfințirea sau îl coboară? Îl ajută în ce privește relația lui cu Dumnezeu sau nu fac altceva decât să-l provoc pe partenerul meu la a-și scoate în relief firea pământească? Când ajungem la dueluri dominate de firea pământească, se pierde pacea, încep certurile, este așa o atmosferă de tensiune în familie, nu se mai înțeleg unul cu celălalt și câteodată ajung la disperare. Alegeți cu mare atenție cuvintele pe care le rostești în casa ta, pentru că suntem responsabili cu privire la cuvintele acestea și cu privire la partenerul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Aici în Proverbe, în capitolul 31, avem îndemnuri foarte frumoase în privința aceasta și de la versetul 26 se vorbește despre ea. Deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Iată aici o femeie care în momentul în care își deschide gura, se gândește ce să vorbească. Ea nu trântește cu vorba, ea nu spune orice și oricum, ea nu acționează doar în virtutea sentimentelor, chiar dacă pe bună dreptate psihologii spun că femeia este mai mult influențată de partea ei sentimentală și bărbatul este mai mult influențat de partea lui rațională. Dar o femeie care trăiește în coordonatele cuvântului lui Dumnezeu gândește ceea ce urmează să vorbească, își cântărește cuvintele, deschide gura cu înțelepciune. La rândul lui, bărbatul nu se pripește să vorbească, chiar dacă vii mai încărcat de supărare, de la servici, nu ți-a mers bine, n-ai câștigat banii la care te-ai fi așteptat, după care ai tânjit, nicio problemă. În familie este un loc de odihnă, este un loc în care trebuie să-ți regăsești echilibru. În comunicare cu soția ta poți să-ți recapeți acele resurse pe care poate le-ai pierdut pe traseu. Și atunci el, spune aici Scriptura, îi aduce laude ei zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Un bărbat care vorbește în mod apreciativ. Un bărbat care ar fi putut și el să se uite la defectele ei și să îi le spună pe rând. Mulți bărbați care nu-și cântăresc cuvintele rănesc. Și întotdeauna se uită la greșelile ei, se concentrează la defectele ei. Poate și la defecte fizice, și la defecte de vorbire, și la defecte în viața aceasta practică. Și încep să pună pe masă în fiecare zi asemenea defecte, să facă anumite comparații nesănătoase, destructive. Și poate să zică: aia face mâncare mai bine, este gospodină mai bună decât tine, se și îmbracă mai frumos, este și mai manierată, știe să vorbească. Și prin asemenea comparații o distrugi, o îmbătrânești de tânără. Prin cuvintele tale poți să o întinerești sau poți să o îmbătrânești. Omul acesta de care ne vorbește Solomon o întinerește. Rezultă din cuvântul lui Dumnezeu că această femeie nu era chiar tânără, avea copii mari. Dar în felul în care el îi se adresează, o întinerește, îi vorbește frumos, îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită. O așează în rândul fetelor. Dar tu le întreci pe toate. Când o compară cu celelalte, o compară în avantajul ei. Din punctul lui de vedere, ea era mai presus de toate. Iată ce înseamnă o vorbire cu înțelepciune. O vorbire care să fie plăcută și care mai ales să fie aprobată de Dumnezeu. Zidește-ți căminul folosind cuvinte bune. Când n-ai un cuvânt bun, ești supărat, nervos, mai bine abține-te, te duci și te rogi, te liniștești puțin, stai cu sufletul tău înaintea lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, vreau să vă spun, multe certuri și multe familii se dezechilibrează, nu neapărat de la lucruri majore, grave, cum ar fi infidelitatea, nu. Multe familii de aici se dezechilibrează, de la dueluri verbale, neînțelegeri, cuvinte, iuți, mânie, strigare. Cenzurează-ți cuvintele, pentru că altfel îți dărâm căminul. Folosește doar cuvinte bune. Doamne, ajută-mă și pe mine și ajută-ne pe noi toți. Mă includ în aplicația acestui cuvânt al Scripturii și trebuie să vă spun cu toată sinceritatea, de fiecare dată când trebuie să predic la căsătorie, mă surprind și pe mine. Și cuvântul acesta îl aduc și în viața mea, îmi dau seama că și eu am nevoie. M-aș simți fals să pozez înaintea altora ca și cum eu sunt desăvârșit în direcția aceasta, pentru că suntem oameni pe pământ, ni se întâmplă să greșim, important e să recunoaștem când greșim și să nu zăbovim în acea greșeală, să știm să ne ridicăm, să găsim modalitatea de a ieși din impas, că dacă ai rămas acolo în impas și nu știi să mergi mai departe, sigur că situația se agravează, merge din rău mai rău. Al treilea principiu pentru zidirea unui cămin trainic este acesta: zidește-ți căminul printr-o atitudine îngăduitoare și iertătoare. Fără o atitudine de îngăduință și de iertare, niciodată nu vei avea armonie în familie. Trebuie să vorbim de îngăduință, ținând cont că în familie intră două persoane diferite, cu temperamente poate diferite, cu mentalități diferite, câteodată cu bagaje culturale diferite. Am înțeles că David este de la Rădăuți, Eliza este de la Galați. Automat se unesc, se intersectează două mentalități diferite. Este inevitabil lucrul acesta și nu doar prin faptul că ei vin din puncte diferite din România. Câteodată, chiar și dacă sunt din aceeași zonă, au gusturi diferite, au percepții diferite asupra anumitor lucruri și asta este normal să fie diferiți. Nu trebuie să vă speriați niciodată de lucrul acesta. Când vezi că ea altfel gândește decât tine, Când vezi că el altfel gândește decât tine, nu te speria. Mai degrabă armonizați aceste diferențe. Dumnezeu aduce două persoane diferite pentru că asta dă farmec familiei. Dispare monotonia, sunt puncte de vedere diferite și în felul acesta împreună vor ajunge la cel mai bun punct de vedere sau vor lua cea mai bună decizie. Diferențele nu fac altceva decât să-i completeze unul pe celălalt. Ce-i lipsește lui, are ea. Ce-i lipsește ei, are el. Câteodată în familie unul este mai iute, altul este mai lent. De multe ori în familie unul este mai vorbăreț, altul face economie de cuvinte. Nu trebuie să vă speriați de lucrurile acestea, ele sunt normale și nici nu vă forțați, nu te poți da peste cap într-o noapte să te faci altfel. N-ai cum. Este un proces în care cei doi se adaptează unul la celălalt. Dacă nu știi să te adaptezi, și aici vorbesc de primii pași în viața de căsătorie, dacă nu te adaptezi, intervin frustrările, situația aceluia care își pune mâinile în cap și zice ce am făcut, ce mi-am luat, unde am ajuns. Dar dacă știi să te adaptezi și vei avea această îngăduință, foarte liniștit mergi mai departe. Îngăduință iertătoare. Intervin greșeli și probleme. Te superi de multe ori și poate că ai dreptate. Știți că în viața de familie întotdeauna cel care se supără are dreptate. Ai dreptate. Că și celălalt are partea lui de dreptate, asta este altă față a problemei. Dar fiecare consideră că are dreptate și tu ții la dreptatea ta și poate te încăpățânezi în această dreptate a ta. Ai argumente clare, te poți justifica, te bazezi pe ceva când ai atitudinea respectivă. Dar în momentul în care vei ierta, chiar dacă ai dreptate, chiar dacă punctul tău de vedere este mai bun, în momentul în care ai îngăduință și pentru celălalt, ești pe calea cea bună. Dragostea te învață lucrul acesta. Apostolul Pavel scria în epistola către Coloseni un cuvânt atât de important, Coloseni 3:19. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Nu zice Apostolul Pavel că nu va veni necazul. Ba da, uneori ți este necaz. Uneori te superi, te enervezi. Necazul vine. Și valabil și pentru surori. Necazul vine, câteodată ți-e ciudă pe el. Nu poți să-ți dai seama de ce s-a purtat așa. Nu mai e băiatul ăla pe care l-ai cunoscut tu când îți aducea flori, când nici nu-l mai interesa câte lire consuma ca să te sune pe telefonul mobil. N-avea nicio importanță. Acum tot timpul e cu ochii pe telefon și urmărește să vadă cât consumi tu. Nu mai e băiatul ăla romantic de altă dată care avea așa în vocabularul lui niște cuvinte luate din tot felul de cărți, de romane, sper că nu din filme, mai se întâmplă și așa. Era altfel, altă dată. Și acum când a intrat în viața de căsnicie, în viața practică, zici, nu mai e acela. Și vine ciuda, vine necazul, vine și la el, vine și la ea. Tot secretul este aici, în cuvintele Apostolului Pavel. Nu țineți necazul. Știți cum mi-am imaginat eu soțul sau soția care ține necazul asupra lui ca un kamikaze? Știți, un om din acela care își leagă centura cu material explozibil, așa trage mantia pe deasupra, se duce într-un spațiu public și trage șnurul, detonează explozivul, face prăpăt. Da, nu are importanță că moare și el. El vrea să facă rău altora cu orice preț. Așa sunt unii în viața de familie. Poartă un material din acesta exploziv asupra lor. Îl mai maschează printr-un zâmbet, prin puțină curtoazie. Dar în realitate explozivul acela continuă să fie acolo. Necazul e acolo. Ține minte toate greșelile pe care le-ai făcut de la începutul căsătoriei. Toate sunt contabilizate, sunt puse la dosar. Rezervorul acesta de nervi, de supărare, de mânie, de neiertare se adună, se umple. Și dintr-o dată, pentru omul care nu iartă, rezervorul acesta se sparge, explodează. Și atunci ești luat prin surprindere, auzi de familia aceea, de familia cealaltă. Tu știai oameni liniștiți, comitetul, fratele păstor, îi știai oameni liniștiți care veneau la biserică. Și dintr-o dată s-a declanșat ca un vulcan. Și te întreb, dar de ce s-a întâmplat așa ceva? Pentru că acolo s-a ținut necazul. Dragii mei, nu acumulați picătură cu picătură necazul. Învață să ierți. În fiecare zi trebuie să ierți. În fiecare zi trebuie să ai îngăduință. Învață să închizi ochii. Atunci când vă căsătoriți, și acum spun tinerilor necăsătoriți, trebuie să faceți ochii mari, cât se poate de mari, să vedeți bine ce luați. Dar după ce te-ai căsătorit, și acum vă spun celor care sunteți căsătoriți, trebuie să știți să mai închideți ochii. Mai închide-i, de acum nu mai este alternativă. Asta este drum cu sens unic, mergi înainte, așa cum ai luat-o. Mergi înainte, așa cum l-ai luat, mergi înainte. Nu este altă variantă, nu te uita în stânga, în dreapta. N-are rost să-ți derulezi prin memorie nostalgii de genul acesta. Dacă era băiatul ăla la alt, dacă era fata aia la altă, cine știe unde eram eu acum? Eram, nu știu unde, nu erai nicăieri. Acum trebuie să te încadrezi în relația pe care o ai, să trăiești viața aceasta cu partenerul pe care ți l-a încredințat Dumnezeu și să ierți. Că nu există partener ideal, nu este om perfect. I-am dat dreptate cuiva care el spunea odată, mai în glumă, mai în serios, spunea: femeia ideală este în poză, zâmbește și tace. Acum nu vreau să fiu părtinitor, cred că lucrul ăsta e valabil și pentru bărbați. Nu există om ideal, aceasta este ideea, toți greșim, în multe feluri. Apostolul Iacov a fost un om foarte smerit. El era un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu. Și el a spus vorba asta, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Dar învață să ierți, să ai îngăduință răbdătoare ca să poți merge mai departe, altfel te cramponezi. Altfel, faci istorie și tot timpul când intervine o discuție, un dialog, tu reactivezi din urmă toate certurile, toate problemele, le pui din nou pe masă, le dai din nou viață acelor amintiri neplăcute. Gata, s-a întâmplat, ți-a greșit acum 5 ani, l-a iertat, nu-i mai adu aminte. Dragostea, spune Scriptura, acoperă o sumedenie de greșeli. Dacă n-am dragoste, nu pot acoperi. Dacă n-am dragoste, tot timpul mă agăț de greșelile alea, le amplific, le reeditez, le fac așa în culori mai puternice, dar când ai dragoste, poți acoperi și poți merge mai departe. Doamne, dă-ne putere la lucrul acesta. Ultimul principiu pe care vreau să-l spun pe scurt, deci al patrulea principiu, ca să ne zidim niște cămine trainice, zidește-ți familia prin rugăciune. Dacă am omite lucrul acesta, mesajul ar fi incomplet, insuficient. Zidește-ți căminul prin rugăciune. Roagă-te pentru soția ta. Roagă-te pentru soțul tău. Ai observat că nu-l poți schimba? Nu poți să-l schimbi. Sunt câteodată unele surori care se gândesc, lasă că-l pocăiesc eu, îl aranjez eu. Bine că l-am văzut aici în casă. De acum încet, încet, în fiecare zi, îl pocnesc și arăt eu așa meticulos, îl fac după chipul și asemănarea mea. N-ai să-l faci niciodată. Și nici invers nu se poate. Te gândești că te-ai căsătorit cu o fată și ai văzut că e diferită de tine, gândește altfel decât tine, dar ai zis nicio problemă, îi predic toată ziua. Poți să-i predici toată ziua, nu se întâmplă nimic. Roagă-te mai mult și critică mai puțin. Dă-te exemplu personal și demonstrează prin ce ești tu, prin caracterul tău, demonstrează bunătate, că bunătatea face farmecul unui om, nu banii, nu mașina, nu casa. Fii un om bun în casa ta și eu îți spun garantat, celălalt se va molipsi de la tine. Că să știți, virtuțile și viciile, într-un anume sens, sunt molipsitoare în viața de familie. Sunt și excepții, dar regula este aceasta. Dacă tu ai bunătate, dacă tu te porți cu dragoste, cu altruism, cu jertfire de sine, îl influențezi și pe celălalt, îl aduci în direcția aceasta. Dar dacă tu ești un om rău și încăpățânat și refractar, și celălalt ajunge să se împietrească. Rugăciunea este cea care se poate schimba și poate să aducă beneficii spirituale mai mult decât vorbele noastre. Când Isaac s-a căsătorit cu Rebeca, ne spune Scriptura, primul lucru pe care l-a făcut Isaac, a început să se roage Domnului pentru Rebeca. El o iubea pe Rebeca. Și citim asta în Genesa, capitolul 25, cu versetul 67. El a luat-o pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Dar dragostea lui Isaac nu a însemnat doar declarații, n-a fost doar vorbe, n-au fost doar flori. Poate că au fost, sunt bune toate astea, gesturile, micile atenții, cadourile, timpul acordat, timpul de părtășie. Toate sunt bune, sunt necesare și au locul lor. Dar vreau să spun ceva astăzi. Cea mai înălțătoare expresie a dragostei față de soția ta, respectiv față de soțul tău, e că te rogi pentru ea, te rogi pentru el. Dacă nu te rogi, n-ai dragoste. Poți să-i dai bani, poți să-i dai lux, poți să-i dai ce vrei, dar dacă nu te rogi, n-ai dragoste. Că rugăciunea are impactul cel mai puternic și cel mai favorabil. Isaac s-a rugat pentru ea, a văzut problema ei, n-avea copii, s-a rugat. N-a fost unica situație când s-a rugat. Au ajuns într-o țară străină, cum dumneavoastră ați ajuns aici. N-aveau ce mânca, era criză, erau probleme. Se putea oricând declanșa o ceartă, un conflict, să-și reproșeze unul altuia. Rebecca să-i fi spus, m-ai adus în țara asta, probleme între oameni străini, nu ne putem adapta, de ce m-ai adus aici? Sau el să-i fi spus, tu niciodată nu ești supusă, nu ești ascultătoare, tot timpul îmi întorci vorba, nimic de felul acesta. Se uită Abimelec pe fereastră să vadă ce face familia asta de pocăiți într-o țară străină și îi surprinde zâmbind, râzând, având timp de părtășie unul cu celălalt. Într-o țară străină, în mijlocul problemelor, într-un perimetru necunoscut de ei, iată o familie credincioasă care stau liniștiți, zâmbitori, încrezători în Dumnezeu, că Isaac știa să se roage. În țara aceea străină, spune cuvântul Scripturii, Isaac a zidit un altar și a chemat acolo numele Domnului. Zidește-ți altarul în casa ta. Fără altar nu este binecuvântare, nu este har. Stai cu soția și cu copiii la altar, stați împreună și acolo veți vedea izvorul de binecuvântare a lui Dumnezeu. În felul acesta se zidește un cămin trainic. Prin ascultare de cuvântul scris, apoi zidește-ți familia prin cuvinte bune, spune cuvinte bune, atenție ce vorbești, zidește-ți familia prin îngăduință iertătoare, nu țineți necaz, iartă și treci mai departe, și zidește-ți familia prin rugăciune, roagă-te. Rugăciunea aduce schimbare, aduce transformare. Rugăciunea face ceea ce nu poți să facă o mie de cuvinte, pentru că prin rugăciune tu aduci prezența lui Dumnezeu în cortul tău. Doresc ca Dumnezeu să ajute în mod deosebit pe David și Eliza să își construiască și să-și zidească un asemenea cămin durabil prin ajutorul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Și apoi Dumnezeu să ne ajute pe toți, care suntem familiști, de mai multă vreme, de mai puțină vreme, n-are importanță, să lucrăm la această zidire cu atenție, cu responsabilitate, în fiecare zi, știind că trebuie să finalizăm împreună în împărăția lui Dumnezeu. Soțul și soția, noi familiile, cum zice Apostolul Petru, vrem să moștenim împreună harul vieții pe care ne-o va da Dumnezeu. Domnul să ne dea putere în privința aceasta și El să fie cu noi în căminele noastre. Amin.